Godmorgen og velkommen til morgenbriefing. Det er tirsdag den 23. august. Vi skal rundt om det danske indkøb af kul, om manglen på arbejdskraft, nye jobtal og en tabt ambition i København. Der er også et nyt klip fra ugens Corydon & Co., podcasten, som for tiden har fokus på dansk valgkamp. Velkommen til dit daglige overblik over døgnets vigtigste erhvervshistorier fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Rud. Men vi lægger fra land i USA på Wall Street, hvor alt snak om rally og at bunden var nået for aktietabet forstummede brat sent mandag aften, da markederne lukkede i New York. Et fald på 2%, det største i 2 måneder, viste, at frygten for en recession og flere rentestigninger i meget nær fremtid stadig lever i bedste velgående blandt investorerne. Særligt teknologiaktierne fik en over dækslet. Nasdaq-indekset faldt med godt 2,5% i løbet af mandagen. Jeg kommer tilbage til aktiemarkederne senere. På forsiden af børsen i dag kan du læse, at nye tal fra Energistyrelsen mandag viste, at importen af kul til Danmark er eksploderet i 2022. Over 900.000 ton kul blev i første halvår købt til Danmark, og det er en stejl stigning på næsten 7 gange så meget importeret kul sammenlignet med den samme periode i 2021. Hos Dansk Fjernvarme siger udviklingschef Kim Benke, at tallene tegner et billede af Danmark og et Europa, der er ramt af energikrise. Det er ikke længere kun en krise med voldsomt høje priser, det er også mangel på strøm, siger han. Du kan læse hele historien i børsen i dag. Finans skriver på deres forside, at Dansk Arbejdsgiverforening i en stor reformplan nu kræver fri adgang for arbejdskraft fra EU-kandidatlande. Det er borgere fra lande som for eksempel Montenegro, Serbien og Nordmakedonien, Moldova og Ukraine og borgere fra det tidligere EU-land Storbritannien, som skal have fri adgang til det danske arbejdsmarked, ligesom EU-borgere ifølge Dansk Arbejdsgiverforening. Dermed vil al diskussion om beløbsordning, positive lister og andre omstridte ordninger for arbejdskraft fra tredjelande blive ligegyldige. Ifølge administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, han hedder Jakob Holbrod, er formålet ikke billig arbejdskraft, fordi ansættelserne skal ske på normale danske løn- og arbejdsvilkår. Men manglen på arbejdskraft er omfattende, og der er brug for nytænkning, siger han. Vi er glade for, at beløbsordningen er blevet ændret, men et andet redskab er fri adgang for kandidatlandene, siger han, og det siger han til Finans. Jobfesten buldrer videre herhjemme. Beskæftigelsen steg 7.000 personer i juni ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at næsten 3 millioner lønmodtagere er i arbejde i Danmark, og det er rekord. Faktisk er beskæftigelsen nu steget uafbrudt i 17 måneder, hvor den samlet set er vokset med knap 200.000 personer. Fremgangen er sket på et bagtæppe af mangel på arbejdskraft, pressede forsyningskæder, voldsom inflation, stigende renter og sanktioner over for Rusland efter krigen i Ukraine. Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, siger til børsen, vi må konstatere, at hvis vi nærmer os en krise, så er der ikke nogen, der har fortalt det til det danske arbejdsmarked, siger han. Fremgangen er bredt fordelt i den private sektor, mens beskæftigelsen i den offentlige sektor er stabil. Og til en knækket klimadrøm i landets hovedstad. I mere end et årti har Københavns Kommune turneret med et ambitiøst klimamål om at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden i 2025, det skriver EnergiWatch. Københavnermålet fra 2008 er blevet beskrevet i internationale medier, og statsministeren har fortalt om hovedstadens ambition til verdens ledere på C40-topmødet i København i 2019. Men målet om et CO2-neutralt København i 2025 er ikke længere realistisk, fordi forbrændingsanlægget ARC, det står for Amager Ressourcecenter, har opgivet at søge om statsstøtte til et anlæg, der kan indfange CO2 fra deres skorsten. Københavns overborgmester Sofie Hestorff Andersen, hun er socialdemokrat, hun siger, det er mega ærgerligt, at vi ikke når det i 2025, det er jeg rigtig ked af, men det er ikke det samme som at sige, at vi ikke når det i 2026, 27 eller 28. Derfor har vi stadig et håb om, at det lykkes, siger hun. til udlandet og Wall Street Journal, som skriver, at markedet for børsnoteringer i USA står over for det værste år i 2 årtier. Det er endnu en gang inflationen, renterne, Ruslands invasion af Ukraine, som ikke alene har chokeret aktiemarkedet, men også har sat en prop i den ellers forventede pipeline for børsnoteringer. I slutningen af sidste år var hundredvis af virksomheder ellers i de sidste faser af forberedelserne til at blive børsnoteret, opmuntret af de bedste 18 måneder nogensinde for amerikanske børsnoteringer. Den situation efterlader nye virksomheder med få muligheder for ny og vigtig finansiering, mens de venter på, at aktiemarkederne falder til ro, og det skriver Wall Street Journal. Så skal vi lige en tur tilbage til mandagens aktiemarkeder, for efter en start på tredje kvartal, der ikke har set flottere siden 1932, vendte de amerikanske markeder som nævnt på en tallerken. S&P 500-indekset lukkede med et fald på 2,1%, mens Nasdaq-indekset som nævnt måtte af med godt 2,5%. Amazon og Tesla var blandt de værst ramte. Og det danske aktiemarked var også trukket i rødt mandag og faldt med samlet 1,3%. Men endnu værre gik det for tyske DAX, som lukkede nede med over 2%. Følg med i de vilde bevægelser på børsen.dk Investor. Vi skal have lidt dansk politik og et klip fra denne uges podcast Corydon & Co., hvor børsens chefredaktør Bjarne Corydon denne gang har besøg af politisk kommentator Michael Christiansen. Han var spindoktor for Anders Fogh også. Her taler de om Blå Bloks udfordringer ved at have 8 blå partier og 2 erklærede statsministerkandidater.
Og her er det vel mere komplekst, fordi det er flere individer. Og selvom de har en fælles interesse i at nå et flertal samlet set, så har de jo også individuelle interesser i at stjæle stemmer fra hinanden. Ja, altså det er jo kannibaler. Hvor stor er den?
Jamen den risiko var faktisk relativt stor, før Inger Støjberg kom. Fordi man kan sige, hvis nu kigger på de konservative, deres strategi har så været, at Søren Pape skal være en potentiel statsministerkandidat i 27-28.
Ja.
Og det betød, at de sagde, at hele vores fokus, altså alt det, de har interesseret sig for, det har udelukkende været borgerlige vælgere. Ja. Altså, de har overhovedet ikke haft noget fokus i deres strategiarbejde, der handler på, at nu skal vi flytte nogle stemmer hen over midten.
Nej.
Nu skal vi have nogle flere stemmer for Venstre, vi skal have nogle flere stemmer for Dansk Folkeparti, vi skal agere i forhold til de borgerlige vælgere. Og det er jo en ren kannibalisering.
Ja.
Og det vil sige, at du er nødt til at have, hvis de blå skal have flertal i det her land, så skal du have et parti eller en person, der kan flytte stemmer hen over midten.
Mm.
Og hvis du kigger på det samlede billede der, så er det jo Inger Støjberg, der kan flytte de der stemmer hen over midten. Så du har fuldstændig ret i, at risikoen for, at man fucker det op, den er der også til stede nu.
Mm.
Altså hvis Venstre og Konservativ nu går fuldstændig flæsket på hinanden, så bliver det utroværdigt, at de to partier ligesom kan sige, at vi kan danne en regering efter næste valg. Så det kræver en eller anden form for disciplin.
Mm.
Men jeg tror, den store forskel på valget 2001, og det valg, vi får her, sikkert lige om lidt, det er, at det her valg vil være endnu mere personorienteret, end vi måske har oplevet tidligere.
Ja.
Det var, hvad vi havde til dig i dag tirsdag. Vi er tilbage med mere morgenbriefing i morgen, og indtil da, så vil jeg gerne ønske dig en god tirsdag.